Він мстив мені. Він продавав нас. Він чудовисько. Він давав Ярі наркотики. О, Господи, знову. Відійди геть, не дивись, крикнула вона і повернулася набік. Дихаючи ротом, звісила з постелі голову, знову витягнулась під ліжка тазик. Я гину, Андрію. Він одвів очі, стипив зуби. Цю хвилину ззаду його владно потягнув Спірін. Вони відійшли в куток кімнати. «Мені цілком ясно. Дільця тут непрості», – заговорив він упівголоса. «Отже, старих, зробимо так. На Яру мені наплювати, нехай сама видирається. А твою Таню раджу вести до Москви, в наркологічну лікарню. Уяви собі, там я знаю головного лікаря. Влаштуємось. Довелося бувати в різних справах. Але давай, ну, спочатку знайдемо цю харкотну плювальницю. Віктора Вікторовича. З'ясувати б, звідки наркотики». Хочу глянути одним очком, який же це сутенерський овоч, який огірок моржевий. Ходімо зараз тихенько звідси, потім повернемось. Ану, відповзай у бік, відьмо запаскуджена. Бредливо скомандував він Ярі, що тоненько по щенячому попискувала на підлозі і ногою щосили відсунув її від дверей. Судячи з твоєї розповіді, саме це стерво і було посередником, хіба не так? Запитав він похмурого Андрія і стиснув і розкрив міцні пальці, придушити мало вонючку. Коли вийшли з будинку до машини, біля якої терпляче курив Яків, Спірін, сідаючи за кермо, наказав: «Ми з'їздимо в пансіонат, а ти тут будь насторожі, нікого з будинку не випускати. З застосуванням дії утямив, коли що, голову відірву і на смітник викину. Слухаю, шеф». «До останнього з вами, так точно, по-військовому, покірливо», – випростав плечі Яків, затоптавши сигарету. «Без ідіотських шефів», – урвав Спірін. «Ім'я й по батькові, ясно? Так точно, Тимуре Михайловичу». Вони знайшли його в танцювальному залі. Він був не в чорному смокінгу, яким запам'ятався Андрієві в ресторані, а в робочих джинсах, еластичних білих туфлях, у синій – джинсовій сорочці. Туфлі і кольорова сорочка не зовсім пасували до його мучнистого, дорідно красивого, ситого обличчя 50-річного чоловіка, якого ані трохи не засмучував його вік. І він уміло демонстрував і манерами, і зовнішністю свою причетність до утаємничення в магнетичну силу артистизму і навіювання, якими він, очевидно, володів. «Ось він, легендарний Віктор Вікторович», сказав Андрій, пізнавши його. «Одначе», хмикнув Спірін. Як тільки війшли до танцювального залу, що служив фізкультурним залом, він, Віктор Вікторович, показував якийсь рух у колі дівчат із засмаглими від макіяжу обличчями, однаково тонконогих, прямоспинних, довгошиїх, барвисто вдягнених у спортивні костюми, немов для заняття аеробікою. Він плавно, жіночно, погойдуючи стегнами, йшов між ними, невловимо і ніжно розсуваючи руками повітря, наче воду, ледь ворушачи плечима. Легкий поворот голови ліворуч, легкий поворот голови праворуч. Запам'ятайте, очі виражають байдужу таємницю. Дзюркотливим голосом говорив він, затуманюючи очі і роблячи витончений натяк на повітряний поворот голови. Потрясно. «Хрін знає що! Схоже, гомік», – мовив Спірін злобливо. «У кіно він міг би грати жіночі ролі. Яка пластика! Дозволь Андрію мені переговорити з Красиним. У мене це може вийти трохи професійніше, ніж у тебе», – сказав він, надаючи своєму обличчю світської приємності. І своїм незмінним борцівським похитуванням підійшов до строкатого кола дівчат, злегка підборіддям по-офіцерському кивнув. «Добрий день. Прошу вибачити за несподіване вторгнення. Перешкодив ненавмисне». На нього дивилися з інтересом. Віктор Вікторович не без невдоволення припинив навчання, підтягся увесь, відкинув назад солідну сивувату пасмами голову, аби краще роздивитися незнайомця, і спитав, стишуючи голос до непривітних ноток: «Що вам потрібно, пане? Як ви бачите, тут ідуть заняття». «Тисяча вибачень, Віктора Вікторовичу!» із солодкою винуватістю попросив пробачення Спірін. «Можна вас на хвилинку?» «Ми з розшуку. Простою мовою це означає –